Så. Kan jeg bare si det i forbindelse med dette bibelkurset, at det var mange ting som har vært uklart, og det eneste en kunne driste seg til å stille opp på programmet for ikke å risikere å gjøre bibelkurset oppårende, det var at jeg lovte å være med 2 timer, for det kunne en hver annen steppe inn på. Nå for så sent, så når det endelige arbeidsprogrammet skulle altså bestemmes, så ble det altså utvidet til 4 timer, så jeg kommer til å forsøke på dette bibelkurset. Noe, det har jeg ikke vært ute for før. I går kveld så ble jeg ute for det, altså når jeg var på denne nærradioen, at de spurte hva det var som var grunnen for at jeg hadde valgt dette emnet. Ja, det hadde jeg jo ikke tenkt så skikkelig over før jeg fikk spørsmålet, men jeg kunne jo svare likevel. Så hadde jeg ikke før fått altså, stått opp på senga i dag, altså så kommer det en telefon og så spør, hvorfor har du valgt det emnet som jeg har vært her? Ja, så skal du svare på stående fot hvorfor du har gjort det. Jeg har aldri visst hvorfor jeg gjør det. Men altså, en av grunnene det er at jeg har funnet det nødvendig at vi fokuserer, så det jeg er blind snart moderne, jeg ser så gammeldags og fossil at jeg bruker disse ordene som han hører. Å fokusere det ved fotograferne som bruker det, og skal ta det inn fra den vinkelen, og være opptatt med det fra den siden. Og det som jeg har lagt merke til, i alle fall, om du har gjort det, det vet jeg ikke, men her er blitt altså fokusert mer på selve gudsfrykten, eller på gudsfryktens hemmelighet. Og det er fristende, så det var fristende, så har vært det altså på mange av disse bibelkursene. Når du ser det store behovet for å undervise utifra Bibelen om det så trengs for å utvikle en gudsfrykt blant Guds folk. Men altså, det blir å fokusere feil. En må begynne med grunnvollen. Man kan altså ikke begynne med byggverket. Før jeg leser nå, så måtte jeg ha såpass innledning. Når jeg kom til Kristiansand for første gang, altså som predikant, det har jeg nok ikke trodd at jeg noen gang har vært der, men jeg kom da for å holde møter da. Og så hadde jeg det tidlig, ikke nygifte var jeg altså, men jeg var nå i alle fall ikke gammel gifte, og så hadde jeg en liten skikk når jeg var det nærmeste vek, og så slutt at jeg kjøpte med meg en liten presang for henne. Og så trøstet kona meg med, altså, når hun hadde vært alene hjemme og jobbet, mens jeg hadde fri. Og så var jeg inne der, altså, på en forretning i Kristiansand, og så hadde jeg sett meg ut en liten ting som jeg trodde kona mi var begeistret for. Vel, så var det en som hadde sett meg under kontorglaset han hadde, og så kom han ut og så ropte på meg, og så sa han, vil du komme inn så jeg kunne få snakke med deg? Ja, så gikk jeg inn og så snakket med denne butikksjefen. Og så sa han det at når jeg så det og forstod det var Bjerkheim, så hadde jeg lyst til å prate bittelite grann med det. Og nå skal du få høre noe. Jeg ser du er avortert med møter i byen, sa han. Nå skal du få høre noe rart. Og det som han fortalte meg, det hadde jeg lyst til å fortelle deg i forbindelse med teksten som jeg har. Og med tider som jeg lever i, spesielt nå. Så sier han det altså at det var regelmessig nede gjennom alle tider i mitt liv, så er det 2 personer som har kommet til Kristiansand og samlet kolossalt mye folk når de kom. De hadde ikke før avortert dem, så var huset fullt. Den ene, altså når han kom, så var huset fullt, og det gikk på byen med en gang. Å du, verden, for en mann! For en gudfryktige mann! Der er glorie om han når han står på talerstolen. Alle folk var ville og begeistret og beundret mannen og forkynneren som var kommet til byen. Og det var trengsel med døren. Men så kom det en annen predikant til byen, sa han. Og når han kom til byen, så var det også fullt hus. Men det var ingen som snakket om predikanten, men de snakket om, du skal høre den Gud, sa han forkynner. Du skal høre om, om en glorie, om den Gud som han forkynner. Det må gå og høre, det skal høre, altså en som snakker om Gud på en sånn måte, at det er Gud du blir opptatt med, og ikke mann. Og det var altså en god oppskrift for meg. Jeg visste hvem jeg hadde lyst å ligne etter den gang. Jeg hadde ikke lyst å ligne han, så alle snakket om. Så det var en glorie. Det har aldri vært glorie omkring meg. Og det er jeg glad for. Men det er glorie om han som jeg taler om og forkynner om. Og dette bibelkurset var åpnet av lederen for Valderøy med mottoet for kurset. Og det var, at jeg må kjenne ham, Kristus. Og det er han som er den store hemmeligheten, som er emnet for deg. Timene som jeg skal ha, de blir oppdelt i 3 timer om hemmeligheten, og så bare 1 time om gudsfrykten. Så da blir det vel gjerne et rett proporsjonalt forhold. Proporsjonalt, eller hva det er for noe, kanskje. Det er kanskje norsk en gang. 1. Timotius brev, det 3. kapittel og det 16. vers. Vi leser i Jesu navn. Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet. Han som ble åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet. Fader i Kristus Jesus, vi treder fram for deg i erkjennelsen av vårt behov om å finne miskunn og nåde til hjelp i rette tid. Og det regner vi med at vi også skal få oppleve og erfare her og nå, i denne stund og i disse samvær, så skal samle oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Her er det i alle fall, i dette 16. vers, en bekjennelse som enhver må være med for å være et frelst menneske. Som enhver må bekjenne. Det er en felles bekjennelse. Og verset og alt dette her, det er konsentrert, altså som et konsentrat av det som er vår felles troes bekjennelse. At gudsfrykten min og din og andre sin, den kan da være forskjell på størrelsen. Jeg har aldri funnet ut at jeg er i besittelse av noen store gudsfrykt. Jeg skulle ønske han var mye større enn han har vært. Men det som jeg bekjenner og må bekjenne, at jeg har lært og bekjenne at det er en stor hemmelighet som ligger til grunn for den måten som jeg dyrker Gud på, den måten som jeg tror på Gud på, den måten som min gudsfrykt blir utøvd på. Det er en stor hemmelighet som ligger til grunn for at jeg kan dyrke Gud på denne måten som jeg dyrker. Og som jeg ønsker altså at du skal få lov å være i fellesskap om. Og jeg håpte også det, at jeg kunne få lov å være et redskap for Valderøy, som gav uttrykk for det som var hensikten med bibelkurset, at jeg kunne få lov å være et redskap, at du skulle lære Jesus Kristus å kjenne i en sterkere grad ved å være på dette bibelkurset. Denne timen vil utelukkende bli brukt til oss å stå og så betrakte denne grunnvollen fra det første punktet som står her. Han som ble åpenbaret i kjød. Det er han som er hemmeligheten for vår gudsdyrkelse og vår måte å tro på Gud. Det er han som ble åpenbart i kjød. det er det som er minimum av bekjennelse og kjennskap, så et menneske må komme til troen og bekjenne. Det står i 1. Johannes brev, det 4. kapittel og det 2. vers, at hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød, han er født av Gud. Man kan si det, og Bibelen sier det på forskjellige vis, men det er det som ligger i det. Når vi sier det, at alle dem som tok imot Jesus, de gav Gud rett til å bli Guds barn, de er født av Gud. Dem som tror på hans navn, så ligger det underforstått i de uttrykkene at det å tro på hans navn, det er å bekjenne at Jesus, Jomfru Marias sønn, det var Gud som i dette spedbarnet og i denne personen som kom til verden på den måten, det var Gud som var åpenbart i kjød. Vær den som bekjenner at Jesus er Kristus, Jesus er Guds sønn, han er født av Gud. Ja, jeg skal ikke si noe mer om det. Jeg skal si noe i disse minutterne om denne setningen, han som ble åpenbart i kjød. Vi har det uttrykket i profeten Esaias, det 9. kapittel og det 6. vers, forent i ett og samme. Der står, det er jo juleevangeliet, et barn er oss født. Jesus, det var barnet som ble født. Det var menneske i karakter av menneske, så ble han født og tok sin begynnelse i Jomfru Marias liv. Men det barnet som ble født av Jomfru Maria, det er den samme som verset sier, en sønn er oss gitt. Gud hadde en sønn ifra evighet av. Og det var denne sønnen som Gud hadde fra evighet av. Han gav oss og sendte oss og sendte til denne verden. Han sendte han i syndig kjøds lignelse. Han sendte han og forente han i dette barnet som var født av Jomfru Maria. Og denne personen er Gud åpenbart i kjød. Denne hemmelighet er stor, altså. Det må enhver bekjenne. Det er noe hemmelighetsfullt med barnet i Betlehem. Du verden for en hemmelighet. Og det er ikke åpenbart for alle mennesker at barnet i Betlehem var Gud som åpenbarte seg i kjød. Men det er det som er minimum i vår bekjennelse, for å bekjenne seg til en tro som dere er frelst i. Vær den som tror og bekjenner at Jomfru Marias sønn var Gud som åpenbarte seg i kjød på den måten. Han er født av Gud. Det var det Simon sa. Mine øyne har sett din frelse, og så han et spedbarn som han fikk lagt i sine armer. Guds frelse og vår frelse, det er denne personen. Og at han var Gud når han kom her til denne verden, det er det som er anstøtelig og gjør at mange har problemer. Jeg vil lese litt grann. Kolossenserbrevet, det 1. kapittel og det 19. vers. Du verden, og så stå her og sitte her og betrakte den Herre Jesus med denne bibelske veiledning som jeg har her, så vil du gi jakt på Kristus som ble oppfordret på møtet i går. Så vil du der lese og så se. Når du ser Jesus som ble født av jomfru Maria, enten han var spedbarnet som lå på Marias fang, eller han var spedbarnet som lå på Simon sine ermer, så var han denne, så Kolossenserbrevet 1:19, hele guddommens fylde bodde, eller tok bolig i ham. Denne hemmeligheten stod. At hele guddommens fylde bodde legemligt i det spedbarnet. Du verden, altså, jeg har store problemer med å holde styr på tunga mi, altså. Den har voldsomme problemer, spesielt når hun får så kolossalt mye næring, for det som hjertet flyter fullt av, det vil altså tunga og munnen flyte over med. Og da skal det sannelig noe til å være så god dørvakt at du ikke slipper noe ut, altså, så du ikke ville slippe ut. Men det var kommet inn i hjertet. Men altså, det som gjør at jeg ikke vil slippe det ut, og ber Gud om å holde en god dørvakt mens jeg er her, så at jeg ikke skal være et anstøt i plassen for å være til hjelp, så har jeg ikke lyst til å hogge øyre av en eneste tilhører. Det samme hva i verden du ellers hadde tenkt før du kom. Jeg hadde lyst til altså at du skulle få lov til å se Jesus, sånn som han Arvid sang om, åpne mitt øyne, så jeg kan få se deg, Jesus. Se deg sånn som Bibelen viser deg fram. Kolossenserbrevet 2:9 står det samme. I ham, i Jesus, bor hele guddommens fylde legemlig. Ikke når han var i evighet, og ikke der han er nå bare, men når Jesus var unnfanget i jomfru Marias liv og kom til denne verden, så bodde hele guddommens fylde legemlig i denne personen. Det er det som er å tro på hans navn. Det er det som ligger i å tro på Jesus. Jeg tror at Jesus er Gud åpenbart i kjød. Og det kommer noe mer i den forbindelse, men la oss holde oss bare til dette nå. Det som jeg altså ønsker at du skal få inn, ikke med spiseskje, men med teskje, at Jesus var samtidig sann Gud og sant menneske. Og dette er noe som enhver må bekjenne. Og enhver som bekjenner dette, de bekjenner samtidig at stor i den hemmelighet at et barn, et spedbarn, er Gud, sant menneske og sann Gud. Samtidig, det er en hemmelighet som ingen kan forklare, men han kan åpenbares. Hebreerbrev, det andre kapittel og det 14. vers, og dette som du får høre her, og dette som blir lest her, og kommentert lite grann, det vil du oppleve, vil møte en storm av motsigelse. For hver ånd som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, han er antikristens ånd. Og den er allerede i virksomhet iblant oss. Og den er ikke bare i virksomhet, men den har tiltatt i en uhyggelig kraftig styrke, og vil vokse til storm før bortrykkelsens dag. Så her trenges det å vevnes når vi har en anledning å gi hverandre våpen i hånd. Her begynner, og her begynner angrep. Hebreerbrevet 2, og det 14. vers, der står, i like måte står det altså i den som jeg har. Altså, nå er jeg sånne vrimler bibler at jeg har ikke klart altså, at helse og krefter til å lese hva det står i de forskjellige norske engang. Men jeg har blitt velsignet med en svenske bibel i tillegg til de andre jeg har. Og den hadde jeg jo lest før bibelkurset, så jeg husker hva der stod. Og der står det ikke i like måte, for det stemmer ikke altså. Men på svensk der står det på et liknende sett, at sånn som jeg og du har blod og kjøtt, så fikk Jesus ikke i like måte del deri, men på et liknende sett. På en liknende måte. Han kom ikke i syndig kjøtt, men han kom i syndig kjøtts lignelse. Det er en stor forskjell på det. På et liknende sett. Og han var så lik syndig kjøtt at de aller fleste mennesker ser bare syndig kjøtt i denne Jesus. For denne hemmeligheten stod at hans kjøtt var bare på en liknende måte likt vårt. Han var ikke lik oss. Og nå vet du, det var bare så vidt at jeg datt ut en setning. Altså. Jeg har altså fryktelige problemer i dag med å holde altså kontroll på munnen. For det som er kommet inn i hjertet mitt og tankene mine, og jeg hadde ikke tenkt at det skulle komme inn så mye. Så jeg var ikke i stand til å ruste meg imot det, men det får nå være. Nå skal du lese Filippenserbrevet, det andre kapittel, og der leser vi. Det er et nøkkelvers, nøkkelkapittel i denne forbindelse. I det sjette verset av Filippenserbrevet så står det: Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et råd å være Gud lik, men av seg selv gav avkall på det. Jeg vil få lov å spørre deg litt. Nå må du bruke altså tankene dine og tenke selv. Du skal ikke la deg lede av bare andre sine tanker, samme hvor store personligheter det måtte en være. Prøv å tenke lite grann selv. Jeg stiller deg det spørsmål: hva tid er det her Jesus er beskrevet, når han var i Guds skikkelse? Han som da han var i Guds skikkelse. Hva går dine tanker til da? Går det tilbake til evigheten, tilbake til før Jesu fødsel? Er det der tankene dine havner? Da han var i Guds skikkelse, så akter han det ikke for et rov å være Gud lik der i himmelen, i paradis. Men så gav han avkall på å være i paradis, å være i Guds skikkelse, og så kom han her. Det er altså ufattelig mange mennesker som tenker slik. Når det gjelder kapittel 2 i Filippenserbrevet, så er det et kapittel som forteller oss om at Jesus er i det kapittelet beskrevet som et eksempel for oss som er frelst. Og nå kan jeg fortelle deg det i alle fall, at Jesus er ikke gitt oss som et eksempel i inkarnasjonen. Men det er den inkarnerte Jesus, når etterpå han var blitt inkarnert og var kommet her og var blitt åpenbart i kjød, så er han stilt frem som et eksempel, slik at jeg og du kan la dette sinn være i oss som var i han som da han var i Guds skikkelse. Så her går ikke tankene tilbake til det Jesus var fra evighet av. For det har han ikke gitt avkall på, å være Gud lik. Det må du altså få inn med morsmelka her. Jesus har ikke gitt avkall på å være Gud lik etter han kom her til denne verden. Det var det som Jesus gjorde krav på, så snart han begynte å snakke. Så snart han begynte å bli proklamert, så var det det han ble proklamert. Han ble proklamert i Jordan at han var Guds sønn, så Gud hadde sitt velbehag i. Så det var ikke i evigheten han var i Guds skikkelse, men han var Gud mens han var her, åpenbart i kjød. Det er det vi tror på. Det er det vi bygger på. Jeg vil få lov å lese. Og nå leser vi om Jesus når han var her i denne verden, når Gud var åpenbart i Jesus mens han gikk omkring her i denne verden. Kolossenserbrevet, det første kapittel igjen, og det 15. vers. Han som er et bilde av Gud, den usynlige. Når Jesus gikk omkring her i denne verden, så var han et bilde av Gud, den usynlige. Hebreerbrevet 1:3, for å ha noen av disse versene. Han som er av glansen av Guds herlighet, han som er av bildet av Guds vesen. Jeg skal si, han hadde ikke gitt avkall på å være en Guds skikkelse. Jeg skal si, han hadde ikke tømt seg ut for guddommelige egenskaper. Nei, når Jesus var her i denne verden, så var han av glansen av Guds bilde, og han var av bilde av Guds vesen. Romerbrevet, 9. kapittel. Dette er å få det inn med teskjei, og det trenger vi nå. Romerbrevet, 9. kapittel og det 5. vers. Kristus er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Denne er den sanne Gud, hans sønn, Jesus Kristus. Ja, du og du, denne hemmelighet er stor. Ja, denne hemmelighet er stor, og dette må enhver bekjenne. Dette er det store anstøt. Og dette er altså ikke, du trenger ikke, det kan jeg i alle fall si. Man har så skrekkelig lett for å sende et eselspark både her og der. Og nå lovte jeg altså mennesker, jeg har lovt Gud at jeg på ære og samvittighet ikke skulle sende et eneste eselspark. Mens jeg var her, og nå holder jeg på å sende et med en gang. Da forstår du det altså, at det her er noe som vil ødelegge. Det er noe som vi har kamp imot, som heter ånd og makter og myndigheter, som vil altså ødelegge et rent og et uangripelig vitnesbyrd om den Herre Jesus. Og kan han få munnen min til å koke over med noe, så kan han hogge øyre av og lage anstøt i plassen, så går du glipp av dette. Dette er altså, dette er ikke bare grunnvoll, men det er altså selve urfjellet. Det er her det anstøtelige er. Ja. Så leser vi videre der i Filippenserbrevet, så vil du se. Han aktet det ikke for et råd å være gudlig. Så vet ikke jeg hva du tenker når du leser. Jeg håper du tenker når du leser at du ikke bare leser, men at det du leser gir deg tanker, og at det du leser om Jesus gir deg rette tanker om den Herre Jesus. Gud hjelper oss hvor mye det er som gir oss galne tanker om Jesus. De snakker om Jesus, men jeg får galne tanker. Hva slags tanker får du om Jesus når det står det at Jesus ikke aktet det for et råd å være Gud lik? Hva tid? Når han var her i denne verden. Når han gikk omkring. Han holdt det ikke for å være noe han hadde rovet til seg som han ikke hadde rett på. Når han gjorde krav på, som han sa, jeg er Guds sønn. Det var ikke noe som han gjorde røvde til seg. Men det var sannheten. Han var Guds sønn. Det var ikke noe han hadde rovet til seg. Noe som var urett. Men det var det eneste Jesus ble anklaget og korsfestet for. Det er at du som er et menneske, gjør deg selv til Gud. Forstår du at dette er selve det her livet, det her det står om? Her er åndskampen settes inn. Nei, han akta det ikke for et rov. Det var ikke om han hadde rovet til seg når han gav seg ut som Gud mens han var her i denne verden. For han var Gud. Han var i besittelse av guddommelige egenskaper når han var her i denne verden. Den Herre Jesus fikk ingen syn og åpenbarelser som jeg og du kunne en annen gang få, eller som profeter fikk. Men han var og er og har vært allvitende. Han var allvitende når han gikk omkring her i denne verden. Jesus visste deres tanker, står det. Når han så på folk, så visste han og kjente tankene. Jesus visste fiskens gang i havet. Han sa til disiplene, gå ned og så den første fisken du fanger, åpne munnen opp på, så vil du finne der, altså nødvendig med penger til å betale skatten for oss. Jo, jeg skal si det altså, at han var allvitende, og han var i besittelse av allmektige egenskaper. Han brukte bare et ord imot hav og imot vær. Han talte et ord inn i dødsriket, og de døde stod opp. Det var ikke noe han hadde rovet til seg, men han var Gud mens han var her i kjød. Gud åpenbarte seg i kjød mens han var her i denne verden. Jesus visste fra først av hvem det var som kom til å forråde ham. Han valgte seg 12 disipler, og den ene valgte han og visste fra første dagen av at du kommer til å forråde meg. Han var allvitende. Det var ikke noe som var et råd som han prøvde å råde til seg. Så kommer vi. Og det er nå den Herre Jesus stiger, altså for oss, i beundringsobjekt. Og så gjør at jeg dyrker han, tilber han, priser han, takker han, og venter på når den stunden kjær skal komme, når jeg skal få se honom slik han er. Han gav avkall på å være i Guds skikkelse når han gikk her i denne verden. Han gav avkall på sin allvitenhet. Han gav avkall på å bruke sin allmakt. Du stor makt. Jeg skal ikke si så mye om det. Men jeg vil få lov å nevne den neste setningen. Der står det hva han tok på seg når han gav avkall. Han tok på seg en tjenerskikkelse. Jeg vil lese for deg. Du verden for en skikkelse. Her er det som er mønsteret for oss. Den inkarnerte. Han som hadde noe å gi avkall på. Og han som gav avkall på sine fordeler for at det skulle bli til andres fordeler. Her har du et bilde av tjeneren. Han tok på seg en tjenerskikkelse. Profeten Esaias hadde profetert om han når han kom på denne måten. I det fjerde vers, Herren, Israels Gud, har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne kvege den trette med mitt ord. Du vær. Det var det den Herre Jesus tok på seg. Han tok på seg en tjenerskikkelse, en disippeltunge, som skulle være i stand til å kvege den trette med sine ord. Der har du altså eksempelet og mønsteret til etterlevelse for alle de som vil være i selskap med den Herre Jesus, så er det tjenerskikkelsen og tjenersinnet. La dette sinn være i eder, Tenk om meg og du kunne, ikke bare at vi ville, men vi hørte i går kveld at Røykenes talte om de mange som gikk seg trøtte og motløse. Iblant troende mennesker og iblant verslige mennesker som vrimlet av slike. Tenk om jeg og du hadde lært av den inkarnerte å ha denne tjenerskikkelsen, så vi hadde hatt ei disippeltunge som vi kunne noe som ingen andre kan, som kunne kvege den trette med mitt ord. Og jeg hadde lyst til å fortelle noe voldsomt gildt her nå, men ellers går tiden fra oss. Så det må bare ligge. Så hører du noe altså om hvorledes han hadde det når han hadde tjenerskikkelsen på. Nå hadde han gitt avkall på som menneske å være en Guds skikkelse. Så står det her, han vekker mitt øre hver morgen. Det var vekkelse det. Det var et vekkelse som var for troende mennesker. Der er han et mønster for oss alle, at hver og en av oss er i behov for en vekkelse for å høre Herren hver dag. Ikke bare på bibelkurs, men han vekker mitt øre hver morgen, sa Jesus. Det var likt alle dager. Vi kommer aldri til å leve opp til det mønsteret, men der har du mønsteret. Han vekker mitt øre hver morgen. Han vekker det. Hvorfor? For at jeg skal høre nytt, høre noe interessant, noe spennende som jeg aldri har hørt før. Nei, for at jeg skal høre slik som disipler hører. Og en disippel, han hører på mesteren for at han skal kunne å lære noe som han ikke kunne før han hadde lært. For at jeg skal kunne høre sånn som disipler hører, så lære av det de hører. Gud i himmelen gi at det ikke blir altså et bibelkurs hvor du bare lærer, men at du lærer noe her så du går hjem og praktiserer. At du praktiserer det slik så den Herre Jesus har lært oss. Herren, 5. vers, Israels Gud har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig, jeg vek ikke tilbake. Min rygg bød jeg frem til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. Du verden, for en velvillighet. Her har du mønsteret. For en velvillighet å være en sånn og tjener. Slik har Herren tjent alle mennesker, og slik tjener han oss her nå i dag. Men den toppen av den måten han tjente oss på, det står, han tok på seg en tjeners skikkelse i det han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, hvorledes ble han funnet da? Ja, da ble han ikke funnet å være i Guds skikkelse, for i Guds skikkelse så hadde han aldri blitt trøtt og aldri sovnet. Men så står det om den Herre Jesus, at han ble trøtt av reisen. Og så sette han seg og hviler. Og så var han blitt tyst, og så måtte han drikke. Og så ble han så trøtt at han sovnet. Du verden, da var han funnet som et menneske. Så var han ikke blitt 30 år. Og når de så han, så kunne de ikke si det, så de sier, men Arne Bjerkrheim, når jeg kom her til bibelkurset, du ser så godt ut, men du ser jo yngre ut nå enn du var sist jeg så det. Ja, det kan, sånn kan det være her, og det er ikke noe, er ikke sikkert at det var så voldsomt og god attest. Når de så den Herre Jesus, vet du hva de sa om han? De sa om han, altså, du sa de så enda ikke 50 år, og så var han bare 30. Tenk om de hadde sagt det, om du så er 30. Ja, du er ikke ganske 50, du. Ja. Det hadde vært så hardt i denne tjenesten som den Herre Jesus hadde, at han hadde slet seg ut. Hvorfor? For andre. Og det var ikke bare at han slet seg ut, men der er han et eksempel. Jeg skal fortelle deg om at her har du mønstret. Å høre og lære for å kunne noe. Og i denne tjenesten så så kan du slite deg ut, for det er så mange trøtte, og det er så mange mismodige, og det er så mange fortapte, at det de trenger, det er at det var noen velvillige tjenere som var rede i tide og utide, og stå på. Ja, ja. Prøvd. Han var funnet som et menneske. Og når han var funnet, så var han prøvd i alt, i likhet med oss. Stakkars mann. Ja, det sier jeg. Vi snakker om prøvelser. Vi prøver å unngå å snakke om prøvelser. Vi skal ikke snakke om prøvelser i den måten som kunne snakke om å være prøvd i alt. Det tør mest ikke å bli prøvd i noen ting, for du synes det er for mye. Og så er det en tjener her som ble prøvd i alt. Var det løy han så ut som en 50-åring før han var, når han var 30. En person som i sin tjeneste ble prøvd i alt, i likhet med oss. Og alltid uten synd. Det skal ikke store prøvelser til for jeg synder. Synda i mitt sinn. Hvorfor? Hvorfor? Å stille spørsmål i forbindelse med en Gud som bare har vært god imot meg i all sin tid. Det er synd. Og når han var ferdig med å tjene på den måten, så tjente han oss på den måten vi trengte det aller mest. Han fornedret seg selv. Inntil korsets død. Det er urfjellet. Det er det som er grunnlaget for den måten jeg tror på Gud. Den måten jeg dyrker Gud på. En Gud som har åpenbart seg her i denne verden i kjød. Han ble korsfestet i skrøpelighet. Men når han var der i skrøpelighet, så ropte han, det er fullbrakt. Jeg kan få lov å legge i sammen, og så kan jeg få lov å hvile på et fullbrakt verk. For Gud kom til denne verden og tok en tjenerskikkelse på seg. Jeg er ikke kommet for å la meg tjene. Du, verden, hvor mange det er som er ute for å verve tjenere som skal tjene Jesus. Hvor få dere ute for å presentere Jesus som tjeneren som kom til denne verden for å tjene andre, for å tjene deg, for å gi sitt liv for deg, så vil det bli en svak gjenklang som jeg vil få lov til å slutte disse seriene med en gudsfrykt som står i forhold til å ha en så stor hemmelighet til grunn for vår måte å dyrke Gud på. Amen.